Margeir Haraldsson Ardal, verkefnastjóri markaðs- og tæknimála hjá Lýðskólanum, við förum út í þá eftir, einmitt. Lýðskólanum á Flateyri, velkomin í hláðarpið á Jóns.
Já, takk hérlega fyrir það.
Gaman að fá að koma einn í heimsókn í Lýðskólan á Flateyri sem við ætlum að, hérna, að, hvað segir við, að læra allt hérna eftir en fyrst. Hver Margeir Haraldsson Ardal og fyrir ekki, sko, þeir sem að þekkja mig persónulega vita af hverju ég svona gaman að segja síðasta nafnið en það bara fyrir aðra að komast að en hérna að segja mér, hver maðurinn?
Herðu, ég frá Ísafirði, bý núna á Flateyri, ég hérna fer eftir í hvernig ég tala við, hvort þið sé Ísafirðingur eða Flateyringur.
Já, ok.
Núna, sko.
Verðum við að hérna svona geostilla podcastið, þannig að þeir sem eru frá Ísafirðu hlusta, þeir heyra Ísafirðu.
Já, einmitt. Nei, ég held sér orðin meiri Flateyringur núna heldur en ég er Ísafirðingur, sko.
Ok.
Ég, hérna, já, fluttir sér að tingað. Til þess að fara í Lýðháskólan sem
já,
var þá,
sem þá já.
Og bý hérna ennþá með stuttu stoppi fyrir sunnan þar á milli sko.
Já, já. Og hérna og alinn upp á Ísafirði tvíburi.
Já, tvíburi. Já, já. Alinn upp á Ísafirði og á Bifröst.
Já, akkurat.
Og svo hérna svona hluta úlingsárunum í Keflavík.
Já, akkurat.
Þannig að þetta svona, ég búin að flakka svolítið mikið hér og þar, sko.
Já, einmitt. Hvað, hérna, hvað kom til að þú fórst á sinni tíma í, hérna, í skólan hér?
Þetta var bara eitthvað svona, ég veit ekki alveg hvað var, sem að því ég vissi ekkert hvað þetta var, en ég var svona einhvern veginn, var á svona krossgötum í lífunni, ég var ekki alveg svona, hérna, því það hafði rosalega mikið áhuga á kvikmyndagerð og langaði svolítið að vinna við það. Og mér langaði að þú veist fara í frekara nám í því en að því ég var ekki hérna þá sem ég gekk rosalega illa í svona hefbundnu skólakerfinu þú veist í framhaldsskóla og þú veist ég er búinn að vera í 5 framhaldsskólum og hérna á 5 mismunandi brautum þar sem ég ekki örugglega fleiri mismunandi brautum af því ég hef verið á allavega 5 brautum í menntaskólanum í Ísafirði og ég einhvern veginn svona já einmitt fann mig ekki í þessu hefbundna skólakerfi sko þannig ég náði aldrei að klára þar
okay.
sem svolítið svona þú veist eitthvað sem maður þarf að gera til þess að komast í frekar nám þannig ég hugsaði að þetta væri hérna veist, að þetta væri fullkomin vettvangur svona til þess að veist, koma mér áfram í námi án þess að vera í eins og hefðbundna skólakerfi og þá erunni já þú veist ætlunin var að fara í þetta og horfa erunni á öll námskeiðin sem að eru í skólanum út frá þessari, þú veist, kvikmyndagerðar linsu. Þannig að þegar ég var í miðlun og markasetningu þá hérna, horfa það út frá framleiðslu hliðinni og í karaktersköpun og horfa það á það náttúrulega. Það náttúrulega rosa tengt hérna, handverkskrifum og svo les. Og það var svolítið svona áætlunin að reyna bara að komast alltaf nær og nær hérna, kvikmyndagerðinni. Sem hann alltaf virkaði ekki neitt og ég hérna, fekk 150 önnur áhugamál þegar ég var í skólanum og það einhvern veginn bara vikkaði ennþá meira sjónarsvið hérna, við að fara, frekar en að hérna, vera þrengra.
En kvikmyndagerðin er svona og ljósmyndun og þess að þetta er svona sköpunar hérna, hvað sem maður fög eða er það eitthvað sem hefur alltaf verið svona áhugilegi þar?
Já, þú veist, ég hef alltaf verið hérna, alltaf verið frekar svona skapandi og kannski en ég hef kannski verið meira svona í hvað hefur segja, svona praktísku hliðinni af þessu, þú veist, í skipulaginu og hérna, framleiðslunni og þessu svona, kannski svona leiðilegri hliðinni, svona Excel hliðinni sko,
hvernig
svona alltaf haft aðeins meiri áhuga á því, af því að ég hef einhvern veginn svona ég var rosa mikið að teikna þegar ég var í grunnskóla og ég var ekki rosa góður í því en ég var rosa góður að hérna þú veist ég var alltaf að þú veist vinir mínir voru margir mjög góður að teikna og ég var kannski að fá þá til þess að teikna saman sem einhvern veginn svona rosa svona hérna snemma einhver svona framleiðslu pæling þar sko.
Já, akkurat.
Og svo þú veist í framhaldsskóla var rosa virkur í félagslífunni í leikritinu og vídeoráði og svona þessum skapandi hlutum og í hérna og í skólablaðinu og allir þessu sko Þannig ég hef alltaf haft, þú veist, frekar mikinn áhuga á einhver svona og, já, og, ja. Og fekk rosalega mikinn áhuga á, þú veist, á svona videógerð og að klippa á, taka upp og svona þegar kannski fyrir, hvað var það, kannski 12 árum síðan eitthvað slis, þú veist, þegar ég var bara pekkur, sko, 13-14 ára, sko.
Akkurat.
Og hef einhvern veginn.
Þannig að bara, það kannski, eins og til dæmis í leikfélaginu, það kannski frekar verið bara einmitt að finna út hvað þetta sýna og hvernig og eitthvað frekar en að standa sjálfur í sviðsljósinu að leika á.
Já, akkurat, ég var með, þú veist, ég var með rosalega lítið, hérna, þú veist, ég var með rosalega lítið hlutverk í leikritinu, en ég var hérna, mikið, þú veist, ég mætti á allar æfingar og var að hjálpa til með, hérna, leikmyndina og allt þetta, sko.
Maðurinn á baku tjöld.
Já, einmitt. Já. ég hef einhvern veginn alltaf einmitt verið svona, vilja vera svolítið á baku tjöldin, sko.
Já, já, já.
Ekki drósa mikið fyrir sviðsljósið.
Nei, ég skil. En þannig að það, eins og þú segir, þegar þú kemur í skólan hér, þá er hérna svona kvikmynda áhugin, kannski svona drifkrafturinn, en svo bara bætist hellingur við af alls konar skapandi og skemmtileg hlutum eða hvað.
Já, akkurat, þú veist, hérna fæ ég áhuga á hlutum sem ég einhvern veginn bara vissi ekki af og vissi ekki að þegar áhuga á og, þú veist, grafík og leikmyndahönnun og alls konar svona sem ég akkurat svona, og einhvern veginn fæ einhvern veginn svona meiri svona, þú veist, snertiflut á þetta, hvað þetta er sem ég hef áhuga á, þú veist, sem er þetta, þessi framleiðslu hlið, þessi, hérna, þú veist, þessi verkefnastjórnun og já, þetta að vera svona bak við tjöldin og skipuleggja og allt þetta, sko. Einhvern veginn svona átta mig betur á hvað það er og hvernig ég geti unnið við það og verið svona tekið þátt í þessum skapandi verkefnum frá þeirri hlið, sko.
Já, akkurat. Hvað, hérna, þegar þú ert í skólanum, er þá þeir vinna einhver svona kannski verkefni og hérna að búa til eitthvað sem að hefur svona skilið eftir fyrir eitthvað sem að hefur þá hvað sem að snert á öllu þessu og þá ertu svona betur vopnum búin að taka næsta verkefni að taka aðeins svona álfur svona eða ekki álfur heldur svona já þannig verkefni.
Já algjörlega og það er einhvern veginn svona þú veist einmitt að því ég var með þess að þú veist þörf til að skapa og svona og eftir skólan þá er ég kominn með veist, þessi verkfæri í verkfæratöskuna hvernig maður vinnur þetta skapandi ferli frá hugmynd og í framkvæmd og þú veist hvernig maður fær hugmyndir hvernig maður vinnur hugmynd að vinnu og já og einmitt þetta bara að koma hugmynd í framkvæmd og þú veist og ekki sitja á hluturum og lengi bara hérna þú veist bara byrja gera mistökin, læra að því, fara svo í næsta.
Já, það er hérna frábær speki. Eftir þegar þú klárar námi hér, hvað tók svo við þá?
Þá flytt ég suður með kærastunum minni sem ég kynntist í skólanum og við flyttum í íbúðin hennar í Kópavogi. Þar sem að ég fæ vinnu í Ávalda og sem ég Kópavogi í einn mánuð áður en að ég byrja í skapandi sumarstörnum þar sem að emitt ég hérna sótt þegar ég var í skólanum og fekk aðstof frá kennurum með að gera umsókn og þar var ég að vinna í, ég gerði ljósmyndabók um svona hvernig hérna hvernig maður getur hérna gert svona sitt daglega líf umhverfisvænna að hérna þú veist, að kaupa einhver, já, ég raunni bara að hafa sér aðeins aðeins skynsamara í þann garð, sko.
Akkurat.
Og þetta, hérna, skapandi sumarstörn, þetta er frábært tækifæri, þú veist, þar sem að ungt fólk fær bara að vinna í hérna, listinni sinni, vinna í skapandi verkefnum á launum frá sveitafélaginu. Já. Og þetta er svo, hérna, að því þegar maður er svona ungur að átta með þess að er ekki á því að þú veist að það er hægt að vinna við list, það er hægt að vinna við það sem maður hefur áhuga á og þetta er svo frábært tækifæri til þess að sjá það og sjá hvernig maður getur gert það og læra að því, sko. Svo þegar að skapandi sveimastörn klárast þá fer ég bara að vinna í einhverju leiðlegri vinnu, einhverju svona verksmiðvinnu, sko.
Já.
Og er einhvern veginn svona bara, þú veist, Ég hef búin, nokkur sinnum fyrir sunnan sko í hérna borginni á höfuðborgarsvæðinu.
Mm-hmm.
Og einhvern veginn veist, það hefur alltaf verið svona frekar þú veist að ég á rosalega mikið að vinum þar og það eru náttúrulega mörg tækifæri þar sem að hérna fást ekki hérna á litla svæðinu.
Mm-hmm.
En svo aftur á móti þú veist rosalega mikið af fólki það kannski hérna meiri samkeppni og svona maður lengi á milli staða og traffíkin eitthvað rosa mikið fælandi fyrir mig sko.
Já, ég
einhvern veginn, ég hef aldrei verið eitthvað rosalega heillaður að því að vera fyrir sunnan sko.
Nei, þannig að byrja bara að toga strax að fara tilbaka.
Já, og við vorum einhvern veginn, þú veist bæði ég og kærastu minn vorum einhvern veginn, hérna, bæði alltaf að reyna að finna einhver afsökun til að flytja vestur aftur sko.
Já.
Svo hérna já svo fæ ég eiginlega bara nóg af þessari vinnu sem ég í og hérna og kærasta mín missir vinnuna sína.
Mm-hmm.
Og þannig að, og þá einmitt þá sjáum við bara tækifæri bara hérna þú veist hér tækifæri þú veist og við flytjum vestur og fáum vinnu hérna á Flateyri.
Mm-hmm.
og erum í rauninni bara Já, sem við þurfum að byrja í áramót. Mm-hmm. Og erum ekki komin með neitt húsnæði eða neitt, sko.
Já.
Og þarna hérna, kemur svolítið inn þetta sem við lærðum, þú veist, þegar við vorum í skólanum að veist, það er hægt að treysta svo mikið á samfélagið hérna.
Já.
Það er svo, hérna, og samfélagið heldur svo mikið utan að þig.
Mm-hmm, akkurlega.
Það er svo, hérna,
Þannig að þið voru ekki á götunni?
Nei, þú veist, við flytjum inn á vinafólk okkar og hérna, Ég hringdi í, er kall sem er með hérna, fyrirtæki hérna sem ég var búin að frétta að hann væri með, húst, hann með stórt vinnurými sem að það sem við getum mögulega fengið að geyma búslóðan okkar, þannig að við fáum eitthvað húsnæði, sko.
Já.
Og ég hringdi í hann og sagði hann að við varum að flytja vestur og hérna, kynnti mig og sagði, já, við varum að flytja vestur og við fréttum að því að hann væri mögulega með geymslu og við getum hérna, hvort það væri mögulega að fá að geyma hérna, eitthvað dót hjá honum.
Já.
Og hann svona eitthvað hummar þetta svolítið af sér svona ekki alveg visk og svona spyr eitthvað að hans ég árið að flytja einmitt eitthvað og ég veit nú ekki alveg.
Já.
Og þá segi ég einmitt að þú veist hvað við erum að fara að gera og við sem erum að fara að flytja á Flateyri og viljum að hérna við þú veist að planu okkar sé að kaupa okkur húsnaði á Flateyri og búa hérna. Mm. Þá breytist tónninn svolítið mikið sko. Þarna einmitt þarna þú veist kemur inn þetta hérna Þetta þess að væntum þykju fyrir samfélagi, sko.
Já.
Það væri nú, hérna, að hann væri nú alveg tilbúin að gera aftur flateringa og þá sem vilja flytja á Flateyri, sko.
Já. Skemmtilegt.
Ótrúlega skemmtilegt, sko, og þetta er svo lýsandi fyrir samfélagi.
Já, einmitt.
Og við flytjum hingað og vinnum þessar vinnur sem við erum í þá bara í stuttan tíma.
Já.
Og kaupum okkur hús í febrúar, það ár 2020, sem er þá mánuðurinn eftir snjóflóðið sem að fjall þá.
Já, einmitt.
Og það er einmitt kemur líka einhvern veginn svona kristallast, þessi væntum þykja hjá samfélaginu, sko. Að þú veist, við vorum rosa mikið spurð eftir snjóflóðið, þú veist, vil ég alvegurinni spúa þannig eftir þetta.
Akkurat.
Og þú veist, ég hef aldrei verið jafn viss neitt. Nei. eins og þarna að ég vildi búa þarna sko.
Já.
Þetta var bara, já, þetta er svo rosalega þétt samfélag.
Mm-hmm.
Og veist, og einhvern veginn allir til ég að hjálpa alltaf sko.
Frábært.
Sem að hjálpa rosa mikið í þessum hérna, veist, í þessum skapandi ferli að þú veist, það er alltaf með, það eru allir til ég að hjálpa þér og þú veist, það er, þú veist, þú getur fengið lánað hérna rými fyrir viðburð og það er hérna einhver sem á, hérna, hljóðkerfi sem hann til ég lána er bara frýtt og það er einhvern veginn svona, já, auðveldar allt þetta að þú veist, ef maður vill gera eitthvað hérna, miklu auðveldar að gera það hér heldur en, þú veist, á stærri svæðum, sko.
Já, akkurat. Þannig að þó svo að sé ekki til kannski akkurat húsnæðið eða akkurat eitthvað að þá er samt til eitthvað sem er hægt að berga sig með og það er innan handar.
Já, akkurat. Og það er einhvern veginn svona, þú veist, þegar ég var fyrir sunnan, þá mér datt aldrei í huga að hérna, að ég gæti haldið viðburð í einhverju fiskvinnslu fristiklefa eða eitthvað svoleið, sko, sem er alveg bara 100% gerlegt hér að hérna, fá fá í raunni lánaðan sal sem venjulega notaður sem vinnslusalur í fiskvinnslu eða hérna eða gamlan frystiklefa eða eitthvað svoleiðis sko sem bara einhvern veginn og það svo skemmtileg rými einhver svona hérna gamla slökkvistöðin sem núna bara eila gallerí sko eitthvað svona viðburðarými sko.
Akkurat.
Ótrúlega skemmtilegt svona hvernig samfélagið bara alltaf til að hérna hjálpa með þetta allt sko.
Það er hérna virkilega gaman að heyra hvað hérna já og svo sem verandi sjálfur af landsbyggðinni þá þekki ég nákvæmlega það sem þú ert að tala og er hérna algjörlega sammála þó ég hérna búi að það ekki núna en hvað veist hvenær kemur til að fara að starfa hjá lýðskólan?
Herri já það kemur ég var við vorum satt í fjölskylduferð í hérna á Tene í fyrra á þessum tíma svona lok ágúst. Og þá hringir sem sagt skólastjórinn í mig og spyr bara og ég raunir bara býður mér vinnu sko. Bara spyr hérna að það væri hérna þá var þáverandi verkefnisstjóri eða markaðs hérna stjórinn búin að þessa tættur og skóla eru var að fara að byrja og hún hringir í mig og býður mér þetta starf sem náttúrulega bara algjör draumur sko ég hérna með alltaf langa til að vinna í skólanum og þetta svo þú veist af því eftir ég var í skólanum þá var þetta svo rosalega nálægt mér einhvern veginn og hef alltaf haft rosalega mikinn áhuga á skólastarfinu og svona einmitt orðin svona partur af þessu samfélagi og kannski orðin einmitt svona þessi þú veist hluti af þessu samfélagi sem maður tilbúin að hjálpa alltaf sko.
Akkurat.
Já, ég sagði bara já leið, sko.
Já, ég mynda með það.
Þú veist, bara einhvern veginn fær bara hérna draumastarfið upp í hendurnar, sko. Og já, einmitt, samþykkið það bara.
Og byrja bara strax. Hvað hérna, eða svona eftir teneferð, ef að hérna við svona aðeins svona bara og segir okkur, veist, bara hvað er lýðskólinn á Flateyri og nota bein eða sem við tölum um einmitt aðan, hérna lýðháskólinn hér þetta fyrst og veist, hvað er þetta og hérna og einmitt þessi nafnabreyting
Já, einmitt þetta er rauninni þetta er svona norrænt koncept, þetta er svona hérna Norrlöndin þekkjar ábygglega rosalega margir lýðháskóla á Norrlöndunum rosa vinsælt fyrir krakka að fara til Dæmarkur eða Svíþjóðar eða eitthvað í Lýðháskóla sem að þetta hét á fyrsta árinu Lýðháskólan á Flateyri og þetta er rosa svipa koncept og er fyrir eða sér að dán Norrlöndunum þar sem að þetta er rosa óhefbundir skóla það er ekki próf það er ekki einkanir og það er ekki heimanám það er ekki þú ert ekki að læra í bókum og prófum og hérna þetta er í rauninni bara að læra með því að gera og því að vinna í raunverulegum verkefnum og gera þú veist já það er ekki þetta hefðbundna bókanam þetta er svona
og ekki þessi hefðbundna stundaskáld ekki 40 mínútur, 5 mínútur, 40 mínútur eitthvað
akkurat, ekki hefðbundin stundaskáld það sem þetta er hérna Þetta er kennt í rauninni í lotum eða svona öru námskeiðum sem að voru hérna, við erum með tvær brautir, það er hérna útivistu braut og svo svona hugmynda, lista og hugmynda á hönnabraut og á útibrautin eru hérna námskeiðin sem bara, þú veist, kajak og brimbretti og ísklifur og fjallamennska og svona sem hún lærir að hérna ferðast náttúruna á örugan máta og læri svona grunnatriðin í öllum þessum greinum og svo er hérna hugmyndabrautin, hönnunabrautin sem að það sem vorst að fá svona innsýn inn í grafíska hönnun og ljósmyndun og brúðugerð og textíl og bara alls konar svona og þetta er kennt í sem sagt lotum þannig að þú ert í eina til tvær vikur bara að læra grafíska hönnun eða bara að læra ísklifur þannig að þetta er svona já þannig að þetta er svona í rauninni svona smá hlaðborð af hérna, þú veist, þessum greinum innan þessa geira þar sem þú færð, þú veist, í rauninni svona hvað segja, þetta svona eins og tvekja vegna starfsnám í, í, hérna, í þessari, í hverju grein, sko.
Og þið fáið til eitthvað sérfræðingar á þín síði sem eru að starfa við greinina,
eða ekki? Jú, jú, þannig að það eru, að þetta er kennt svona, í þessum lótum í náttúrulega tvær vikur, þá, þá er þetta ekki, það ekki sami kennari alltaf allt skólaárið eða alltaf önnina, heldur er, þú veist, heldur er bara að koma bara fagfólk, bara sérfræðingar sem eru að vinna í þessum greinum, alla jafna og þetta bara eitt af þeirra verkefnum er að koma og kenna hér þú veist, þannig að við erum með bara, bara fremstu grafisku hönnu á landinu og fremstu bara flottustu ljósmyndar á landinu og, og hérna og erum að fá einmitt bara, bara fólk sem er að vinna við þetta sem er svo geggjuð íkveikja fyrir hérna, nefndunna sko, já, að sjá að, að þú veist það er hægt að vinna það sem ég hef áhuga
já, já, já
Já, og þannig, þannig að þetta er svo hérna, inspirerandi að, að fá að sjá það, sko.
Ég er líka búin að, hérna, því að ég er búin að fá svona smá kynningu svæðið og hérna og bara að sjá aðstöðina líka og mér finnst það svo bara aldánavert, bara einmitt fyrir bara hvað það er sem þú ætlar að, hérna, að nema, sko, eða kannski bara lýsir fyrir okkur hvað það er sem þið eru með.
Já. Einmitt, það er hérna, alltaf útivistabrutin eru við náttúrulega bara með, hérna,
vestirku
náttúruna, já, einmitt, það er bara skólastofunir, bara fjöllin og hafið og,
já, já.
Og hérna, og það er, þú veist, allir búnaður til staðar, þú veist, það eru, hérna, ísexir fyrir, fyrir ískljúrið og, og hérna, og við leigjum kajaka og allt þetta og, og það er, hérna, þú veist, það er allir búnaður og það er allt, hérna, allt er lands hérna og, og á hugmyndabrutinni er, sem við köllum sem er svona listabrutin þar er einmitt bara geggja rými bara hérna stórt rými í miðum bænum þar sem eru eru hérna Mac-tölvur með öllum forritum svona Adobe forritum og, og þetta er svo skapandi rými þetta er svo hérna það eru tústöflur út um allt og hérna það er hægt að krýta á veggina og það er bara einhvern veginn svona þú veist þetta er svo frjókandi hugmyndarými einhvern veginn þetta er svo maður bara kemur inn á og maður langar bara að fara að brainstorma sko.
Já, akkurat. Það er ekkert sem að svona hérna æi það hefur verið gott að hafa þetta. Það er bara það er allt í staðar, það er hérna þetta er bara spurningum bara að virkja hérna sköpunargáfuna þína.
Akkurat. Og og þetta er einhvern veginn einmitt. Það eru öll verkfærin hérna og í skólanum lærir að nota þig.
Já.
Lærir að hérna að nota þig til þess að skapa það sem þú vilt skapa sko. Og það er einmitt svo hérna Þú veist, ég lærði að læra í lýðskólanum, þú veist, ég hérna einhvern veginn svona, þú veist, ég var einhvern veginn alltaf í þessu bóknámi, þú veist, það sem ég hérna skildi ekki alveg, þú veist, ég átti róslega erfitt með að ná hausnum utan þetta, þú veist, hvað, til hvers er ég að læra þetta, þú veist, til hvers er ég að læra þennan hlut, þú veist, og það sem ég lærði í lýðskólanum er einmitt að þú ert ekki að læra þennan hlut, þú ert bara að læra að læra þennan hlut.
Já, ég skilja.
Þú veist, eins og með þessar skapandi greinar bara einmitt þetta að þú veist, þetta allt bara verkfæri, þú veist, það hérna, þú veist með myndagel, þú veist með þessi forrit og þetta, skiptir einhver máli hvernig þú notar það, svo lengi sem hún nærð að vinna verkinu sem þið langar til þess að vinna.
Akkurat.
Hún nærð hérna, markmiðinu sem þú búin að setja þér. Alveg sama hvernig þú gerir það, hvort sem þú með dýrustu myndagelin eða bara símaðin eða, eða bara alveg sama hvaða forrit þú ert að nota eða hvað, sko.
Akkurat.
Bara hún að gera plakkaði svo að reyna að gera og, og halda viðbyrjum svo þegar hann halda, sko.
Já, já, já. Og þetta er líka einmitt og svo kannski finnur þeir bara hreinlega út úr því eins og þú talaðir á hann grafísku hönnun að er bara, þetta er mitt og þá getur þeir bara farið og lært það meira ef áhugin líkur þar.
Nákvæmlega, ja,
já. Einmitt. Þannig þetta svona getur líka eins og þú sagðir orðað svo skemmtilega svona svona smá hlaðborð, sko, að þetta er svona hlaðborð bæði þar sem að hlaðborð eitt og sér bara dugar ef að það það sem að þú ert þar en það getur líka verið þannig að það opnar kannski á eitthvað annað sem þú vilt gera meira lengra í lífinu.
Einmitt. Og já, að þú færi þetta smá hlaðbor og þá getur þú ákveðið, þú veist, hvað ætla ég að panta mér í aðalrétt sem þú borða restinn af lífinu, sko.
Já, já.
Eða næstu fjögur árin og svo getur þú farið í næsta rétt sem þú hafðir áhuga.
Já. Það kannski gott svona ég ætla ekki að sletta, en segvi yfir í hérna, eða svona, einmitt, fyrir hverja er þetta? Hverjir hver eiga að fara í lið allir. Nei, en svona hvað svona þú lístir eins og sjálfur. Þú passar ekki alveg kannski að þér fannst í þetta hefðbundna skólakerfi og eitthvað og hérna Ertrendar, þú veist bara hérna vestfyrringur þannig út bara og þá ísfyrringur og bara kortir að koma hingað en hérna en svona aðrir og fleiri. Hverjir fyrir hverjir er það?
Einmitt, sko þetta þú veist Það bara það sem ég séð af nemendum og nemendunum sem voru með mér í skólanum og er að þú veist að þér, já í rauninni, þú veist að þér fyrir alla, skilur við, þetta bara hérna, þú veist að var allur skælinn, það hefur bara verið hérna, þú veist, það hafa verið krakkar sem maður bara mjög týnt í lífinu og veit ekkert hvað það ætla að gera og hérna, kannski bara komin á smá endapunkt, þú veist, í hérna, þú veist, búa á höfbrugsvæðinu mitt og kannski, það kannski bara rosalega mikið áreiti og gengur illa í skóla og gengur illa í vinnu og allt upp í það að vera bara þú veist að það hefur verið nemandi sem var með mastersgráðu starfræði skilur sem, sem bara hérna, langaði að gera eitthvað annað og langaði að upplifa ævintýri og það er líka þú veist það er líka svolítið stór partur af þessu er bara þú veist þó þú sért ekki, þó þetta sé ekki eitthvað þér gangi illa í skóla eða þú veist það er ekkit Það engin krafa það,
það ekki gangi illa í skóla, nei,
það ekki skilir það á sér tossi í menntaskóla sko, nei, til þess að koma, sko. Það er hérna, það er bara að þú viljir upplifa aðeins til að langi að gera eitthvað nýtt, langi að gera eitthvað annað og langi aðeins að hérna, þú veist, vika sjónarsviðið, kynna sjálflega betur, kynna nýju fólki, það er hérna, þetta er bara fyrir...
Gera eitthvað allt öðru
sér. Já, og þetta er svo, já, ég veit ekki, þú veist, ég næ... einhvern veginn aldrei að koma því orð hvað þetta er, þú veist, þetta er svo geggjað, þetta er svo, þetta bara, þetta breytir lífinu, sko.
Já.
Það er bara, hérna, þú eignast vini til lífstæðar og eignast, hérna, nýja hæfileika og nýja áhugamál.
Og jafnvel maka.
Já, og jafnvel maka einmitt og börn og hérna, nýjar heimaslöðir, sko.
Já, já.
Og það er einmitt rosalega algengt, þegar, hérna, þú veist, að nemendur sem í skólanum, þú veist, mörg eru að verða eftir, hérna, eftir skólaárið og eru hérna yfir sumarið og vinna. Einhverjir flytja hingað eins og ég einmitt og bara vilja búa hérna áfram. Og svo, þú veist, og svo er restin sem bara er, þú veist, þetta er svona second home, sko. Já. Þú veist, þau bara hérna, líður rosalega vel hérna og vilja vera hérna þegar þeir eru í fríi eða hvað sem er, sko.
Akkurat. En það líka eins og þú búin að þeir vorst að sýna okkur hérna svæðið að hérna eins og með það sem við erum að taka upp núna sem er svona kósí svæðið það sem að fólk er svona hvað við að segja það sem ég reyna að segja er upplifinu svolítið svona þetta er svona það er svo mikið hlutirnir eru gerðið saman þú lærir að hérna mögulega að hérna bara veist, virða náungan ef að og fara hvenær personal space og hvenær ekki og allt það, af því að það ekki, af því að hérna eins og til dæmis það að eins og morgunverðin, hvernig honum háttað.
Einmitt, já, og þetta skólinn snýst einmitt líka rosalega mikið þetta, bara að læra að vera hluti af samfélagi og hérna, af því að þú veist, nefndu búa saman, eru bara saman allan daginn og hérna, einmitt, þú veist, morgunverðin þannig að það eru hérna, tveir nefndur í hverju viku, sem að það er að róterað tveir nemendur í hverri viku sem sjáum að setja upp og ganga frá morgumatnum það er bara morgunverð hlaðborð sem að hérna, allir nemendur borða saman morgumat á virkundum þegar það er skóli sem er svo ótrúlega svona einhvern veginn falleg stund alltaf taka morguninn saman og borða og bara spjalla og svo er morgunfundur sem er tekin einmitt í þessu hérna, kósirými það sem að nefndu bara liggja hérna, á sem bekkjum hérna og hérna, hafa það næs. Já, og þú veist, að þú veist, bæði í skólanum og utan skóla eru þið bara alltaf saman.
Já,
og ert að eignast, þú veist, þetta eru nýju bestu vinir, þú veist, þetta er bara, hérna, þetta er fólki sem átt eftir að vera með líka þegar þú búin í skólanum.
Já.
Og það verður svo, hérna, þú veist, það verður til svo, ótrúlega falleg tengsl hérna á milli einstaklinga og hérna og ný vinsambund og það er borðað hádegismat saman og einmitt og þeir eru ekki í skólanum saman þá eru þeir heima að elda kvöldmat saman og
En fyrir það sem að þurfa sinn tíma þá þústu labbar í 4 mínútur eitthvað einn og þá ertu orðinn einn bara.
Já, akkurat einmitt og þá ertu bara einn og umkringdur fjöllum og náttúru og hérna. Einmitt og þetta svo mikið svona og þetta líka náttla bara það sem að hérna nemendurnir að læra að vera partur af samfélagi og vera hérna sýna virðingu og hérna og reyna þúst skilja hvenær þarft þú veist að gefa sjálfur space og gefa öðrum space og og þetta einmitt bara partur af þessum fallegu tengingum þetta að þú veist kynnast sjálfur betur hvað vill ég og einmitt líka bara kynnast að læra betur á samskipti og náttúrulega mikið nemendunum að búa ein í fyrsta skipti og bara læra að setja í þvottavél og og vaska upp eftir sig og hérna og þetta allt einhvern veginn partur af náminu sko þú veist þetta er ekki bara skóli þetta er líka bara svolítið skóli einmitt í lífinu sko þú veist hérna ég myndi að læra að búa einn og læra eiga samskipti við fólk sem að og býr með og...
Þetta er miklu frekar svona, veist, þetta hljóma þegar maður fyrir sumabúðir maður var lítill, þetta er miklu meira svona heldur en þegar maður fyrir í hefðbindir menntaskóla
Já, algjörlega sko, algjörlega og þetta er einmitt svona hérna, það virkar einmitt svolítið rosalega þannig sko. Og þú veist, ég man hérna, eftir þegar ég var í skólu, þá var þetta rosa þá vorum við hérna Það voru nemendagarðanir á öðrum stað. Mm-hmm. Það var þetta eru 9 lítil hús sem liggja öll hlið við hlið. Og það var einhvern veginn svona sem við verum í einhverju svona þú veist einhverju sitcom sko bara hérna einhver svona sumbústaðabyggð og maður alltaf kíkja í heimsókn í hinn sumbústaðina og
ja akkurat.
Og já þú veist þetta einhvern veginn verður bara svona einmitt þetta verður bara eins og sumbúðir sko. Þú veist að hérna allir vinirnir búa saman og geta hérna kíkja í heimsókn hjá hinum og já, þú veist
en hérna hefbundin dagur morgunmaturinn hérna eins og talaður áðan og svo fundur og hvað tekur svo við svona hefbundin virkudagur
já, hérna morgunin byrjar á þessum morgunfundi og svo tekinn morgunmatur svo hérna skiptist hópurinn í þessar tvær brautir þannig að útibrautin fyrir að Og það er reynda líka hérna mikið af námskeiðum sem eru veist, saman þannig að þau fá líka eða tíma með hinni brautinni. En já, þá skiptir þessi hópur upp og hérna og útibrautin fer yfirleitt í samkomuhúsi sem við erum með kennsluaðstöðu fyrir þá braut og hérna hugmyndabrautin er í skólarýminu. Það sem er svona hérna þessi tölvuaðstaða og ljósmyndastúdíó þetta. Og þá bara hefst kennsla og veist byrjar hérna byrjar verkefni á innan og útibrautin fer í útivistar activities fyrir að ískrifur eða eitthvað og og svo er hérna hittast þau saman í hádegismat á Gunnukaffi sem er kaffihús á neðri hæðinni og Þar einmitt líka þessi tveir einstaklingar sem eru þá vikuna, þau hérna, hjálpa til að ganga frá eftir hádegismatinn, vaska upp og svona.
En ekki elda, það kemur
ekki elda, frá. Það er rauninni bara, já, það er bara, hérna, við köpum hádegismatinn úr mötunni því. Og svo er bara aftur einmitt, farið í skólan og það er, hérna, það er skóli til 4 alla jafna, þú veist að fer svolítið eftir bara, þú veist, kennararnir svolítið raða upp hérna deginum, sko. Veist, sum námskeið eru bara meira intensív og þá er kannski veist, þá er maður svolítið búin í haustnum klukkan 2-3 eða eitthvað og þá er raunni bara veist, sem er líka svolítið veist, það er líka svolítið hérna, svolítið bjútið við þetta er að þetta er svolítið flæðandi veist, eftir bara þörfum og orkunni í hópnum það er bara stundum er meira intensíft í gangi og þá finnur bæði kennarinn og nemendinn finna það og hérna og komast að samkomulagi að þú veist að nú ætlum við bara að hætta eins fyrir í dag af því að það er hérna þetta er bara þannig dagur. Já. Og stundum er bara ótrúlega hérna produktíft og
hérna jafnvel að vera lengur.
Einmitt og þú veist það var rosa mikið þegar ég var í skólanum þá vorum við eyddum við rosalega miklum tíma í skólanum líka þegar þú veist Þegar skólinn á búinn, þá vorum við bara hérna til fram að kvöld, sko, að vinna í verkefninum og og skipulegja viðburð sem þú veist og eitthvað svona sko. Það var finna
Og nemendur hafa einmitt aðgang að vinnuplássanum bara.
Já, bara þú veist allan sólarhringinn bara hvenær sem er sko geta komið hingað og unnið í verkefninu sínum og unnið í skipulagi og bara hverju sem maður vilja sko.
Því að nú sérstaklega áhuga sem eru mat hvað hérna elda þessa kvöldmat sjálf eða
já þau eru inni hérna
bara svo, hver fyrir sig eða
já,
saman
já þú veist það bara allir gangur á því sko þú veist þú getur náttúrulega bara elda fyrir sjálf það er inni utan skóla þú veist það ekki eitthvað sem við erum að skipuleggja sko
nei akkurat
en þú veist þau náttúrulega eru rosa duglega bjóða hvort þau eru í mat og
hérna
hittast saman sko
já algjörlega Og svo eftir skóla þá kannski bara eins og hvað við segja þetta hérna þetta venjulega líf að hanga að gera eitthvað skemmtilegt eða eitthvað þannig að það ekkert það af hérna já hvað við segja það nóg í boði þannig að því að þú ert með alltaf með þennan félagskap.
Já og einmitt hérna já þú veist að þið eru að tíma saman og varst með einmitt þessum hérna nýju vinnuðinu sem þú varst að kynnast og og þú veist til að byrja með þá ertu náttúrulega bara þá var náttúrulega ótrúlega spennandi bara að fá að kynnast hvort öðru og svo þegar líður á þá náttúrulega bara ertu bara býr með vinnuðinum og og ertu að eyða tíma með þeim og ég meina eins og hérna já eins og ég var að segja þú veist þegar ég var í skólanum þá voru við rosa mikið bara upp í skóla að vinna verkinni og skipulegja viðburði og hérna og það náttúrulega þú veist það sem svolítið hérna spjúti í þessu líka náttúrulega bara þetta að þú samfélagið alltaf til að hjálpa þér og þú getur haldið viðburði og þú getur svolítið bara búið til þína eigin skemmtun sko þú þarft ekki að stóla á að það sé eitthvað alltaf í gangi í bænum þú getur bara gert það sjálfur sko
já akkurat já
það veist, bara skipulegja viðburði sjálfur og skipulegja hérna karaoke kvöld á vagninum sem barinn hérna og hvað sem það sko
Hvernig þetta eru námið tvær annir eða hvernig
já þetta er raunni það haustun sem frá byrjun september og fram í hérna byrjun desember og svo vorunin sem þá janúar og fram í maí byrjun maí
og hérna hvernig og svo bara þetta hefðbundna jólafrí og hérna páskar og eitthvað en hérna annars þetta svona kannski bara svona svipað og í öðrum skólum. Hvað hérna sko aldurinn eða þannig eitthvað svona veist hljómar svolítið svona eins og búin að kannski að klára búin með grunnskóla eða veist aldurs hámark eða
Já, það í rauninni sko það ekkert aldurs hámark. Nei. Þú veist, það er hérna ein skólasystir mín var 63 ára þegar við vorum í
skólanum. Já, sko.
Í rauninni einu kröfunar til að fá inngöngu í skólan er hérna að hafa áhuga á því að vera í skólanum og að vera 18 ára eldri.
Já.
Sem þá í rauninni, þú veist, það náttúrulega bara, þú veist, svona praktískara fyrir okkur í rauninni að hérna, þú veist, leður voru komið nefndur sem eru yngri en 18 ára þá hérna, að þetta heimaskóli að þá berum við ábyrgð á þeim og en þannig að þú veist þetta bara allt fullari fólk, bara 18 ára eldri en bara er velkomið, bara ef þú hefur áhuga og hérna.
Hvað er hérna, við erum búin að tala svolítið hérna skólan og skólaaðstöðina en hérna náttúrulega glæsilega nýjar hérna nemendagarðar er það ekki rétt orðið?
Já.
Segðu okkur aðeins frá því
já,
hvernig það er.
Það voru einmitt, það tilbúið núna voru í smíðum í ár og í fyrra nefndikarar með 14 stúdíu íbúðum og stóru svona semeilu eldhúsi og samkomu rými. Alveg mega flott.
Já,
dæmi, sko, þú veist, ég hefði viljað að þetta væri þegar ég var í skólanu, sko, þetta er töluvert flottar en það sem að ég var í, sko. Og þetta er svolítið einmitt. Þú veist, skólinn hefur svo mikil áhrif á samfélagiðina, þú veist, það er hérna, þetta er fyrsta íbúðarhúsi sem byggt síðan 96,
já.
Þú veist, sem er hérna alveg magnað, sko, að skólinn sé að gera það.
Já,
og það er hérna, rápast. Og við erum með, hérna, þú veist, mikið að húsna, þannig við erum með í rauninni, við erum með tvo nefndingarða sem eru þessi nýju, og svo erum við með eldri nefndingarða sem eru þá, 12 herbergi og það er ekki stúdíu íbúðir það eru bara herbergi og svo er sameiginlegt eldhús og baðherbergi og svona og svo erum við með í rauninni bara leigu húsnæði bara íbúðir og einbýlishús hér og þar bæinn sko.
Já, já, já.
Fyrir þá hérna restinn af nemendunum sko.
Já, já, já. Þannig að það hérna það ekkert vandamál að hýsa fólkið. Hva svona nú frá svona markaðslegu sjónarmiði hvað hérna bara ég var sem búin að skrifa hérna í spurningalistan hvernig markaðsetur maður skóla?
Einmitt. Sko það getur verið svolítið snúið sérstaklega þegar hérna þegar skólinn sem vinnur í ekki í þessu þú veist í þessu hefðbundna plani hérna sem bara það grunnskóli og eftir grunnskóla fer í framhaldsskóla eftir framhaldsskóla fer í háskóla sko. Og þannig að það svolítið hérna þannig við þurfum svolítið að sækja ævintir að gefna fólkið sko
já, já.
Sem er tilbúið að prófa að taka stökkið og hérna við höfum alltaf verið svolítið mikið á samfélagsmiðlum alltaf en það hérna þú veist það eitt og sér dugar eiginlega ekki sko þú veist það hérna það ekki það kannski ekki svona okkar sterkasta þú veist það náttúrulega bara rosalega gott í vitundavæklingu að við séum til og, og við séum ennþá til staðar og en til að fá umsóknir þá hérna þú veist þá word of mouth þú veist bara að hérna bara nemendur sem hafa verið í skólanum segi öðru fólki frá því það hefur verið lang öflugasta hérna tólið sko
já, já. Það hefur verið svona hafi eitthvað verið að gera það eitthvað markvist að reyna að íta undir af þessu að segja frá eða
já alveg klárlega við hérna við reynum svolítið að þú veist Já, við nýtum rosa mikið þetta, við erum með rosalega hérna, gott, þú veist, samfélagi af nemendum og kennurum og bara vel unnurum skólans sem að, hérna, eru tilbúin að hjálpa okkur að auglýsa skólan sem er náttúrulega bara ótrúlega mikilvægt og það er, hérna, það er ábygglega eina ástæðan fyrir að skólin er í gangi og fær nemendur, sko, er þetta tengslanet, sko.
Já.
Sem að, og við alveg klárlega ítum undir þetta og erum í miklum samskiptum við útskrifa nemendur og kennara hjá okkur og bara þá sem að hafa áhuga á að skólinn sé í gangi sko.
Já.
Og það er þú veist það er eiginlega ótrúlegt að sjá eins og á samfélagsmiðlum eru við að fá þú veist 10-20 deilingar á alla pósta sem við setjum sem er náttúrulega hérna mjög sjald séð í þessu starfi þú veist að reyna að marka setja eitthvað á samfélagsmiðlum það er ekkert það virkar ekkert oft mjög spennandi og fólk kannski ekkert endilega til að setja það út á sína miðla að hérna að deila einhverjum plaggutum og auðlýsingum og þótti sem maður er að posta sko.
Hún talaði um hérna fyrir viðtalið og líka aðeins fyrir að fara í heimsóknir í hérna skóla og slysi það kannski líka eitthvað sem að stund til að gera meira af
já,
að fólk vita.
Já, við sem sagt gerum þetta í síðastöður fórum ég hérna, og skólastöður fórum saman og fórum í heimsóknir í framhaldsskóla bæði á höfuðborgarsvæðinu og Vesturlandi og Norðurlandi og núna í vetur vonandi förum við í hérna á restina á Suðurlandið og hérna suðvesturhornið og Austurlandið og alveg klárlega er þetta eitthvað sem við þurfum að þú veist þurfum að halda áfram að gera sko af því að það virðist vera náttúrulega endurnýjast eða nemendurnir á þeirri getur fjarar af resti í menntaskólanum það sem að þú veist vitneskjan um að við séum til hérna já, kannski já. Tapast í leiðinni sko og við höfum einmitt líka verið að hérna sko að þú veist bjóða hreinlega bara hérna útskriftanemendum eða svoleiðis úr framhaldsskólum bara að koma hingað og skoða skólan og fylgjast með skólastarfinu og af því að það er þú veist heldur það sé náttúrulega veist, besta leiðin til að til að hérna skilja hvað þetta er, skilja konceptið að þetta er hérna og þú veist, þetta er náttúrulega bara rosalega heillandi þú veist, að hérna og erfitt að segja frá því í póstum á samfélagsmiðlum sko.
Já, er hérna að hafið okkur að voru var við veist, að fólk segja að vera við sér hvað þetta er langt frá höfuðborgarsvæðinu eða langt frá Akureyri eða hvað svona þessi stærri stöðum?
Já, algjörlega sko og þetta er kannski það virðist vera er eins auðveldar að fá umsóknir frá þú veist, svona smærri samfélagum þú veist, það sem er sem þetta ekki jafn mikið stökk að fara,
Nei, já,
fara að flytja í smábæ.
Já, já.
Það sem kannski aðeins, þú veist, skertari þjónustæðin á höfuðborgarsvæðinu eða á einhverju reksulega, sko. Mm-hmm. En þú veist, já, við höfum alveg upplifað það að þetta sé kannski eitthvað sem stendur fyrir fólki að hérna, þetta náttúrulega svolítið mikil skuldbinding að þú veist, virðist vera, sko.
Já,
þú veist, þegar maður horfir á þetta, þetta eru fjóri mánuðir, þú veist, ef þú tekur einu önn, þú veist, sem ekki langur tími. Þetta er ekki langur tími og fjóri mánuðir og getur prófað einu önn, sé hvernig þið finnst þetta.
Já.
Og hérna, og haldið áfram með og fílar það, eða bara farið heim og gera aftur það sem þú varst að gera áður en þú komst.
Akkurat.
Eftir þessa fjóri mánuðir, sko.
Það ekki eins og þú sitt fastur einn að það sem eftir er.
Já, akkurat, þú
veist. Nema þú kjótsir það.
Já, einmitt. Og sem er einmitt, þú veist, algengasta endapunktunum, skilur, þetta er náttúrulega, það er, við höfum rosalega mikinn skilning fyrir því að fólk sér skeptist að, hérna, flytja eitthvað pínlítið sjá að þarf búið á landi að fara í eitthvað skóla sem að þau, hérna, sem rosalega erfitt að kannski átta sig á því hvað það snýst, að þetta ekki í svo hefðbundna formati, en lang flest sem að skrá sig á þess að einu ön, halda áfram. Og já, fara á hérna aðraun þó að sé, þú veist, þó að nefndu sé að skrá sig á vorun þá komaði aftur eftir sumarið á haustunina, sko og ég gerði þetta einmitt, ég hérna skráði mig bara á haustunina til að byrja með til að svona sjá til, það er ekki alveg viss eitthvað svona og eiginlega leið að ég kom þá ákvæði ég bara, þú veist, þetta er alveg klárlega eitthvað fyrir mig, sko
Hvað hérna framhaldið hjá skólanum, er eitthvað svona sem þið sjáðu fyrir ykkur að með svona skapandi fólk og hlutir eru alls konar hugmyndir hvað eitthvað svona sem að liggur fyrir eða eru þið bara svona kannski meira að reyna eins og líka oft þarf að vera að taka fyrir einn dag í einu eða eitthvað svona spennandi framöndan?
Já, þetta er náttúrulega rosalega mikið svona, þú veist, ég veit að vinna þetta bara, þú veist, eftir því sem hún kemur, sko.
Já.
Að þetta er, þú veist, það lítill skóli og hérna, það ekki komið, það ekki komið rosalega mikill grunnur fyrir þess að þetta er ekki, hérna, það rosalega erfitt að fá hérna, við erum á samningi hjá hérna, menntamálaráðuneytinu styrk sem endurnýjaður á hverju ári, þú veist, þannig að það er alltaf einhver barátta, sko, en jú, við erum alltaf með fullt af hugmyndum og hérna, og langar til að þetta veist, verði stærra og það er náttúrulega ætlunin er að stækka þetta og gera þetta hérna, þú veist, festa þetta betur í sess og fá lengri samningu menntamálaráðuneytið og hérna, að þetta er, þú veist, þetta er við sjáum það sem að erum að vinna þessu að þetta er gríðanlega mikilvægt verkefni og þú veist, og er að gera rosalega mikið fyrir ekki bara samfélagi hérna, heldur bara allt samfélagi, þú veist, það eru krakkar að koma inn sem að einmitt fólk að koma þeim sem að hérna veit ekkert hvað ætlar að gera í lífinu og gengi illa í námi og vinnu og þau fara eftir skólan og klára nám og fara í flottar vinnur og hérna þannig að þetta er að gera svo mikið fyrir bæði samfélagi hér og náttúrulega bara íslenska samfélagi, sko.
Já.
Og við erum með rosa, hérna, við erum rosa spennt fyrir hérna að fara í þróun á útibrautinni á útivistabrautinni að reyna að gera að því að hinga til hefur þetta verið í rauninni bara allt kennt á íslensku lang flesti nefndunir hafa verið íslensku mælandi og bara íslenskir þess að fólk fara á Íslandi og hérna okkur langar til þess að opna útibrautina þannig að hérna þú veist á alþjóðlega markað og hérna kenna hann á ensku þá og vera þá með í raunni það sem við myndum kalla alþjóðabraut eða þannig sko að þetta er náttúrulega rosalega spennandi nám fyrir og við höfum hérna fengið fyrirspurnir það sko hvort það væri hérna hvort það sé einhver leið fyrir alþjóðanemendur þannig að það er áhugi fyrir því og hérna þetta er náttúrulega rosalega spennandi nám sem að ábyggling lítur rosalega vel út fyrir hérna sérstaklega fólk sem er ekki hérna frá Íslandi.
Já, algjörlega. Bara hérna, umhverfið er náttúrulega með ólíkindum, þannig að hérna, ég sé það alveg fyrir mér að hérna, sé hægt að selja það til þetta vera.
Og svo erum við að skipuleggja, við erum svona hvað er svona smiðjuhátíð sem við ætlum að halda næsta sumar. Í júní er allavega planin núna. Og kannski þetta horfa þetta svona svona þetta kannski sambærilegt við hérna að því að lunga skólinn er sem sagt hinn lýðskólinn á hérna Íslandi sem er aðeins öðruvísi hérna aðeins öðruvísi uppsettur. Það eru styttra hérna hérna námið og aðeins öðruvísi áherslur. Þau eru náttúrulega með lunga festival sem er hérna svona listasmiðjur. Og það eitthvað sem okkur langar til að gera í næsta sumar að vera með einu svona smiðju viku þar sem við erum með eina viku þar sem að þú getur komið og einu prófa að vera í lýðskólanum í eina viku þannig sé sko og vera þá með smiðjur í bæði skapandi greinum og hérna útivistar greinum og þá helgina yrði þá eða sérst helgina eftir þá viku yrði þá einu svona uppskeru hátíð þar sem eru listasýningar og hérna kannski við erum ekki alveg búin að útfæra þetta allt saman sko en þetta náttúrulega en það hugmynd bara en já þannig að það væri þá í rauninni svona uppskeru hátíð og með þá tónleikum og einhverjum svona og einhverjum húlum hæ sko og reyna einmitt að hérna og þetta einmitt kannski eitthvað sem við getum reynt að blanda saman við þessa hugmynd að bjóða hérna útskriftunemum og hérna krökkum í menntaskóla að koma hingað og þá reyna ég mitt að stíla svolítið á fólk sem geti haft áhuga að koma í lýðskólan að þau geti komið í þessa einu viku og prófað
Já, akkurat
prófað að vera hérna í skólanum í einu viku eða þannig
já,
sko
Já, fengið smá smert af hvernig þetta
akkurat.
En hérna framtíðin persónlega hjá Margit nú hérna kynntastu koni í skólanum og hérna og svo kom barn og hvað framtíðin?
Akkurat, ég hérna sko allavega planið mitt núna náttúrulega bara að vinna áfram í skólanum og hérna halda áfram að taka þátt í þeirri þróun og búa flatari mitt og hérna að því mér líður best hérna, mér finnst mjög gott að vera hérna og mér þykir mjög vænt skólan og vil sjá hann hérna þróast og dafna og mér langar til að vera partur af því. En svo á sama tíma er ég hérna, sjálfur reka framleiðslufyrirtæki sem að gengur bara nokkuð vel núna. Það sem ég að framlega hérna, vídeoauglýsingar og við erum að gera vefsíður, ég að gera þetta með tvíbróðum mínum. Og við erum að vinna í alls konar grafík og vídeóum og draumurinn þar er svolítið að reyna að færa mig svolítið frá þessu hérna að halda áfram í auglýsingagerð en kannski svona minnka það eins og fara í framleiðslu á eigin efni og þá veist efni fyrir sjónvarp eða hérna stuttmyndir og slíkt sko.
Spennandi.
Sem væri mjög spennandi sko. Það er einmitt eitthvað sem ég hef haft að hafa í langan tíma sko. Svo er ég að vinna í verkefni líka með hérna, skólafélögum mínum sem ég var með í skólanum í lýðskólanum og við okkur langar til þess að opna og erum að vinna því að opna svona skapandi rými hérna á Flateyri í gömlu slökkvistöðinni sem ég talaði áðan. Þannig að þetta er þá, og þetta er í rauninni tvískipt rými, það er svolítið stórt rými sem að yrði þá í rauninni svona vinnustofa. Það sem að listamenn eða hönnuðir eða frumkvöðlar eða hver sem er getur komið og hérna unnið hugmyndina sín áfram og unnið áfram í verkefnum sem þau eru að vinna í og fengið þá aðstöðu og tæki og tól og aðstoð frá okkur ef að þess er hérna óskað og unnið þessum verkefnum í því rými og svo væri hitt rými þá er unnið svona viðburða rými, sýningarými sem er þá, þetta er aðeins minna rými sem að hérna það sem þú getur í rauninni sýnt afraksturinn að því sem þú varst að vinna í stóra rýminu sko. Og þetta er mjög spennandi verkefni sem við sóttum styrk fyrir og erum að vinna viðskiptaáætlun núna og markaðsgreiningu og hérna þannig að við sjáum til hvernig það fer sko. Við erum að, það er svona planið er að fara í smá prufukeyrslu á þessu á næsta sumar og vera þá með einmitt viðburði og já, reyna svolítið að þróa það áfram sko.
Já. Þannig að það ýmislegt framundan.
Það ýmislegt mörg mörg járn í eldinum sko.
Já, já. Og annað barn á leiðinni.
Annað barn á leiðinni.
Það nóg að gera.
Nóg að gera sko, framkvæmdir á húsinu og gær. Og...
Já, já, það víst þannig, erum við búin að kaupa þessu hús, þá þeim aldrei lokið.
Já, einmitt.
Já, já, akkurat.
Eilega framkvæmdir.
Já, heyrðu, þetta alveg búið að vera virkilega skemmtilegt að fá að kynnast hérna bæði þér og skólanum og samfélaginu hérna á Flateyri og, mm. og Vestfjörðum bara almennt og hérna, ég sjálfsögðu hvet alla sem að hafa áhuga að kynna sér hérna bara allt þennan skóla og, og hérna og líka fyrir þá sem að vilja kannski mögulega ekki hérna ja ja finna sig ekki höfuðborgarsvæðinu að það til meira en það búa annars staðar. Margeir Haraldsson Arndal takk kærlega fyrir spjallið.
Já takk fyrir mig.